Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră, vom fi împreună pentru a discuta din Evanghelia după Ioan. Suntem de data aceasta în capitolul 14, la versetul 17-18, dar aș vrea să citim de la versetul 15 pentru un context mai larg. Deci Ioan, capitolul 14, de la 15 în continuare. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi-L cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Domnule profesor, săptămâna trecută am discutat pe finalul emisiunii despre două sintagme folosite în versetul acesta 17, despre Duhul Sfânt care va fi cu noi și va rămâne în noi. Da? Mântuitorul spune, voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Ne-ați vorbit data trecută că este o progresie și am vorbit doar despre primul pas, ce înseamnă că Duhul Sfânt este cu noi. Și probabil că ne reamintim de data trecută câteva idei, cum ar fi că Duhul Sfânt este cel care face primul pas, Duhul Sfânt nu se ocupă doar de latura spirituală a lucrurilor, ci de om întreg, cu toate necesitățile lui. Duhul Sfânt poate fi, ați spus, cum este un covrig, da, în geantă, dar acum haideți să vedem cum este să fie covrigul în noi înșine. Ați folosit această metaforă.
Ceea ce, acum așteptând întrebarea, m-a surprins în versetul 17, care ne conduce mai departe la cu și în voi, este un cuvânt de legătură, și anume căci, deoarece. Interesant este că noi îl cunoaștem nu în virtutea unei capacități sau calități umane a spiritului uman. Noi nu cunoaștem nimic. Noi nu avem acces la transcendent. Noi cunoaștem doar paharul, pixul, masa. Dar noi nu cunoaștem și nici nu avem vreodată acces să depășim acest plafon dintre lumea noastră imanentă și ceea ce este dincolo, Dumnezeu și lumea Lui. Dar faptul că noi putem să-L cunoaștem nu e deloc virtutea noastră. Faptul că eu am avut o idee strălucită, faptul că am produs o predică, să zicem noi, o predică sau o locuțiune, un speech extraordinar, că am avut idei, băi frate, ce-i... Nu! Cred că tot ce primim noi este doar lucrarea Lui. Și El se face cunoscut nouă. El ne trage de mânecă și spune, hei, eu sunt Duhul Sfânt. Că noi altfel n-am putea să știm că este El. Lumea nu-L cunoaște pentru că nu se lasă deșteptată, nu se lasă iluminată de această altă frecvență sau altă realitate mai reală decât iluzia lumii în care trăim. Deci noi îl cunoaștem întrucât căci, nu? Altfel noi n-am putea să cunoaștem că El rămâne cu noi. Eu cred că viața de familie sau de prietenie este o viață progresivă care se dezvoltă. Ne-am cunoscut odată. Foarte vag, am fost un timp că ne-am tot intersectat căile la Institutul Teologic, la Universitatea Adventist. Nu ne cunoșteam. Ei, pe măsură ce timpul a trecut, parcă s-a creat o desvăluire reciprocă mai mare, am ajuns să cunoaștem preferințe, detalii chiar din intimitatea nu vulgară, intimitatea sufletului nostru. Și s-a stabilit de acum o relație mai profundă. Relația cea mai ilustrativă este cea între doi prieteni, băiat, fată, care ajung logodnici și apoi în timpul căsătoriei să devină atât de împreunați, atât de pătrunși unul între altul, încât devin una. Iar aceasta este și relația cu Duhul Sfânt. Deci lucrarea Duhului Sfânt este treptată și se mai întâi cu, mi-amintesc de câteva momente în viața copilăriei mele, când Duhul Sfânt era cu mine. Fie că odată am avut o iluminare la un examen și am reușit să, extraordinar, nu mă gândeam. Sau mi-a căzut exact biletul, spunea cineva, pe care l-am știut, că altul nu știam. Dar sunt situația din acestea care o să spui că aparțin probabilității. Dar și probabilitatea are legi. Legea probabilității. Pentru că nimic nu este la întâmplare. Iar dacă arunci zarurile, cad la întâmplare. Dar dacă Dumnezeu dirigează jocul zarurilor, cum dirigează legile probabilității, atunci până la urmă vei vedea că sunt legi și acolo și este o intenție, este o intenționalitate acolo, în jocul acesta. Ei, și Duhul Domnului este cu noi, făcându-ne sau sensibilizându-ne tot mai mult până când să recunoaștem tu cine ești. Tu ești Duhul Sfânt. Bine, n-am avut nici eu o asemenea, sau nimeni nu cred că are o revelație să se întâlnească ca și cu o persoană fizică să spună tu cine ești. Mă refer doar la faptul că cunoașterea sau recunoașterea șaptei Duhului Sfânt este progresivă. La început crezi că-s doar ideile tale. La urmă îți dai seama că, de fapt, fie mustrarea, fie îndemnul spre bine, spre anumită facere, sunt lucrarea Lui. Și pe măsură ce ajungi la o tot mai supusă ascultare de Dumnezeu, Duhul Domnului poate fi în tine și poate lucra, poate influența pe oameni, poate să dea impresii puternice celui din fața ta sau celor care te urmăresc. Mă aflam odată, bine, îmi pare rău că amintesc despre mine, dar sunt cele 30, de aceea pot să le spun. Într-un tren din Germania, mergeam la Heilbronn. Heilbronnul e un oraș mare, dar de pe linia magistrală europeană trebuia să fac o deviere, trebuia să schimb un tren și am luat un tren, un personal ar veni la noi, care oprea în stații obișnuite. Și am uitat într-un compartiment. Și erau, cred că, 6 locuri. 3 locuri erau ocupate, un bărbat cu o geantă și 2 femei mai în vârstă care vorbeau despre pisici. Un domeniu străin. Iar eu aveam o valiză, aveam vioara, pentru că era un obiect, nu știu dacă era, cred că eram fără vioară. Și m-am așezat frumos. Eu înțeleg germană, am făcut școala germană și mă vorbeam despre pisici. Bărbatul coboară la un moment dat și una din doamne, n-am scurs o vorbă, am stat acolo chitic și mă întreabă, sunteți pastor? De unde până unde? De unde până unde? Cum de femeia asta mă interpelează de la pisici la pastor? Și eu care am îmbrăcat în costum, că urma sabatul și am să nu am 7 haine. Păi frate, doar haina, păi ăla era tot un birocrat, avea sacou, pantaloni, dar de ce? Nu știu, cred că ceva se întâmplă. Și sigur că a trebuit să intru într-o mică discuție, să vorbesc despre destinația mea, m-a întrebat din ce biserică sunt și am spus biserica. Cine știe? O fi un bob de sare care urmează apoi să dea un gust. Deci sunt lucruri care nu se explică decât prin faptul că noi suntem însoțiți și Duhul Domnului vrea nu este un privilegiu, este o normalitate în planul mântuirii. Nu este că, a, uite, ăsta este cu Duhul Sfânt. Nu, e numai normal. Copiii pot să fie cu Duhul Sfânt. Sunt unii copii atât de buni, atât de calzi, încât ei nu fac faptele firii pământești. Ei răspund doar lucrării Duhului Sfânt. Și asta vreau să spun, că nu e nici un fel de prerogativ sau privilegiu. Este normalitatea în care toți ar trebui să ne regăsim.
A lor este împărăția cerurilor.
Ai văzut? A copiilor, a celor care cu adevărat, ca niște copii, se țin de tata lor și tata lor e și mintea lor că le spune ce să nu facă, chiar când tata nu e. Le-a spus și ei se țin de tata pe care l-au primit în mintea lor.
Domnule profesor, este foarte frumos așa cum povestiți dumneavoastră, însă realitatea este puțin diferită și toți o cunoaștem. Această umblare cu Duhul Sfânt este foarte sensibilă și la un moment dat poți să o și pierzi. Cum poți să rămâi totuși în acest contact permanent cu Duhul Sfânt?
Aici este marea problemă a omului. Pentru că omul trăiește în două lumi paralele. În lumea spirituală, în care ne aflăm noi acum, și pe stradă, în autobuz, ești în lumea iluzorie, în lumea aparențelor, în care ești angajat și mai ales dacă ai un serviciu, ești angajat 8 ore și ești cu mintea la calculele, că ești contabil, nu faci socotel, nu poți să te gândești la cer, te gândești la bani, la lei. Deci ești legat de detalii. Iar acest lucru ridică o problemă. Și problema vine din faptul că pe de o parte, noi suntem rupți în aceste două lumi, iar pe de altă parte, lumea reală, adică pragmatică a simțurilor, a ceea ce văd, dăinuie în mintea mea. Dacă am văzut, știu eu, o peliculă, un film, de orice, documentar, măi, tot îmi vine minte, mă mai gândesc, mai revine asupra acestor lucruri. Dacă e și un personaj acolo sau s-au întâmplat lucruri dramatice, ele dăinuie în mintea mea și sunt îmbibat de ele. Cum pot eu să mă dezbib? Nu? Cum pot eu să nu mă las toropit? Răspunsul este, în primul rând, în timpul pe care l-a curs lui Dumnezeu în asta cu El. Și aici ar merita să vorbim despre intimitatea cu Dumnezeu în momentul rugăciunii. Ce e o rugăciune? Păi îl rog pe El să una, două, trei, să-mi dea, să facă, să răspundă, să nu-mi dea, să... și așa mai departe. Omul atunci când roagă are un obiectiv al rugăciunii. Și noi înțelegem rugăciunea ca o petiție, ca o jalbă. Și venim la Dumnezeu cu cereri. Dar nu e rugăciune. Ba, e rugăciune. Că cereți-mi, rugați-mă, rugați-mă. E și nu e. Și aici era discuția. Tu ce ceri? Ce cauți atunci când vii în rugăciune? Îl cauți pe El sau
buzunarul lui?
Că în buzunarul lui sunt binecuvântările, sunt răspunsurile, sănătate, ocrotire, job, copii, ascultare, mă rog, toate cele sunt acolo. Ploaie, dacă ești la câmp și în buzunarul lui. Și atunci, care este obiectivul rugăciunii? Nu este, cred, în primul rând să ceri. Pentru că Dumnezeu știe înainte ce aveți nevoie. Nu poborăsiți multe ca păgânii, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Clar. Încât aproape că n-ai ce să ceri. Dar un singur lucru trebuie să ceri. Relația cu El. Să poți să ai o conștiență a prezenței Lui. Iar aceasta se realizează prin credință. Iar credința are nevoie de cuvânt. Cuvântul ne atrage atenția asupra atributelor, caracterului divin. El este atot prezent. Cum? E aici? Oh, e o noutate. El e atot știutor. A, știe gândurile mele, nu trebuie să fac un efort ca să mi le etalez. Că El, de fapt, le-a citit deja. Și atunci relația este foarte simplă și ușoară. Iar atunci când are loc această întâlnire cu Iisus, se întâmplă ceva în lăuntul nostru apropo de vizualizări. Și e periculos să vorbesc despre asta, pentru că foarte curând putem să ne facem chipuri cioplite și icoane în minte, ci că undeva e în stânga sus. Și te gândești că e în stânga sus. Deci din start e greșit, că atunci vei căuta stânga sus în loc să-l cauți pe el. El poate să își lase sau să se manifeste, să-și lase amprenta oricum în tot felul de posibile elemente lăuntrice prin care tu realizezi că e prezent. E o chestie subiectivă și nu poate fi deschisă mai mult. Dar eu știu că Dumnezeu, m-am rugat, e cu mine acum. Eu știu sigur că este aici. Și acest lucru îmi dă liniște, pentru că ar trebui să am emoții, că nu știu ce să spun și eu știu că am multe goluri. Nu știi câte multe goluri am. Eu îmi dau seama că și cultura mea este extrem de, știu eu, sporadică și îmi lipsește și voi face greșeli. Dar când știu că Dumnezeu e cu mine, am o anumită pace să vorbesc și chiar mă conduce uneori, îmi dă cuvinte și sunt atât de fericit că El îmi dă cuvinte. Adică caut, îmi dă un nume, l-am căutat pe într-una din emisiuni, pe unul, William Borden. De mult nu m-am mai ocupat de el. Ah, ce bine că altfel rămâneam în pană. Uneori nu-mi dă ca să mă simt mic, să-mi dau seama că sunt neștiutor. Aceasta este, cred, prima condiție ca Duhul Sfânt să fie cu mine și să fie în mine, să ajungă și în mine, și anume să-mi iau timp pentru Dumnezeu. Eu sunt pe alte frecvențe, mai ales când mă ascult de dimineață, nu am acuitatea spirituală și uneori durează mai mult până să intru în acea
frecvență
sau vibrație cu Dumnezeu. Uneori mi-e foarte greu că mintea mea nu pleacă prin credință, caută prin tatonări lăuntrice, caut icoana sau chipul cioplit. Și foarte greu, foarte, foarte greșit. Dar minunat este că și atunci când sunt în blocaj, Dumnezeu e credincios. E textul pe care l-am citit, 2 Timotei 2:13. Vrei să-l citești încă o dată, că este atât de încurajator pentru noi, 2 Timotei 2:13. Și vizează exact faptul că noi suntem discontinui. Cum se poartă Dumnezeu cu noi atunci când suntem discontinui?
Dacă suntem necredincioși...
Bun, asta este starea mea de care am vorbit.
Totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur.
Ce făgăduință extraordinară! Chiar și când eu am călcat pe bec, am mai călcat, Dumnezeu rămâne mai departe cu mine. Și asta este, cum să spun eu, mă rușinează și îmi dă și mai multă recunoștință să mă lipesc mai tare de El.
Aș mai aduce un element care ține de timpul acesta postmodern în care trăim. Cred că diavolul este foarte interesat să ne fure timpul acesta cu Duhul Sfânt și odată cu apariția acestor telefoane, laptopuri, tablete, uneori primul gând este acolo, să vezi cine a mai scris, cine ți-a trimis un mesaj.
Mai ales când face parte din datoriile tale de relații, de servicii, de altele.
Iar aceste telefoane, din câte observ eu și pe pielea mea, ne țin foarte conectați cu o altă lume decât cu a lui Dumnezeu. Și poate că uneori ne mai îmbătăm așa cu ideea că găsim acolo și versete și citate motivaționale, însă imediat apare și o știre despre altceva sau o reclamă și mintea devine foarte confuză. Ce sfaturi aveți pentru a rămâne totuși conectat la Dumnezeu?
Nu știu exact ce aș putea spune decât disciplinarea. Dacă am priorități, orice ar fi, adevărul este că sunt în rugăciunea aceasta de conectare cu Dumnezeu. Asta e cheia rugăciunii. Să fiu cu El, să știu că Tu ești cu mine și eu sunt cu Tine și e atât de bine, se umple sufletul de pace și de o dulceață, de o mângâiere, nu? Cu totul aparte și aș vrea să rămân mai mult acolo. Astea sunt momentele fericite. Sunt la rugăciune și ping, îmi sună telefonul și ce ai spus tu, te uiți. Ah, nu trebuia. Bă, sau ești la rugăciune, sau ești în comunicare cu alții. Și atunci, pur și simplu, fie pui telefonul deoparte, fie lași acolo Știi ce fac nepoatele mele? Fiecare nepoată, una de 15 cu care locuiesc, am și altele cu care, pe care le văd cu drag, dar din când în când. Deci, cea de 15 ani și cea de 11 ani. Îți dai seama, este vârsta marilor prefaceri și marilor revoluții lăuntrice. Și amândouă au telefon mobil. Pentru că sunt la școală, trebuie să comunice cu mama, au însă și o disciplină. Când e școală, o jumătate de oră pe zi, nu mai mult. Când e duminica sau în vacanță, poate fi o oră jumate, dar nu mai anumite lucruri. Și doar după ce ai făcut cu tare, cu tare și cu tare. Deci, de regulă, seara. Deci, de dimineață au studiu, au treabă, au lecții. Și cu mine, când sunt acasă, avem studiu de după amiază, care durează o jumătate de oră sau mai mult. Și după aia au voie telefonul. Deci avem un șir de exigențe. În timpul zilei, telefonul e cu ele. Și nu odată, nu odată, amândouă vin, arestează telefoanele. Mi le pun pe masă ca să nu fie ispitite, că au mai căzut. Adică au mai păcătuit și a venit mai ales cea mică să plângă, plângea. Am făcut aia și aia. Ce bine că au judecătorul în mintea lor, da. Nu eu sunt, ce ai făcut? Păi, nu, nu, nu. Și vezi ce rău e? Da, e rău. Vezi ce rău e să n-asculți. Du-te și roagă-te acum, Dumnezeu să te ierte și până vici ne rugăm împreună. E atât de bine când după aceea vine eliberată, că s-a rugat și Dumnezeu a spus te iert, dar să nu mai faci. Și atunci mi-aduc telefoanele mie. E foarte important să ai disciplina. Iar noi din firea noastră suntem nedisciplinați. Suntem indisciplinați și mergem exact pe impulsii. Îmi vine să mănânc. Stai, păi că ai mâncat. Dar uite, e aici la doi pași și miroase. Și avem impulsii. Ori impulsiile trebuie stăpânite, trebuie puse în ham. N-ai voie decât atunci. Și asta e disciplina dietei, disciplina studiului și a rugăciunii. Într-o vreme, și poate ar trebui să reiau, mi-am impus o oră de rugăciune. După ce a fost fratele Joseph Kidder, un om al rugăciunii, un om deosebit în țară, și eu și echipa cu care eram, a spus de acum o oră, ne rugăm o oră. Dar ce să te rogi o oră? Ce să ai spus în, hai, 5 minute, 10 dacă ești sfânt? Dar o oră, ce faci o oră? Să știi că atunci când te obligi să stai o oră, găsești.
Duhul Sfânt te inspiră, că despre asta vorbim.
Da, în primul rând, conexiunea cu Dumnezeu. Și dacă tu te conectezi și adâncești această, știu, amprentă, o faci șans, în restul zilei, ți-e ușor să fii cu Dumnezeu. E ceva foarte interesant. E o inerție puternică dacă șanțul e îngust, că, na, din păcate s-a întâmplat. Și ai stat un sfert de oră, dar pe fugă. Că
pe ace.
Pe ace. Atunci șanțul e subțire și inerția e slabă și te suflă vântul. Asta este disciplina, priorități, disciplina. Iar în timpul zilei am un prieten care mi-a spus, e un om al credinței și el, a spus, dacă nu mă rug în fiecare zi, de 3 ori pe zi sunt pierdut. Auzi cum vorbea el. Dacă nu mă rog de 3 ori pe zi, sunt pierdut. Dar omul ăla era cu totul distins, coleg pastor. Era superior celorlalți. Când vorbea el, ieșea consistență din gura lui. Tăcea mult, dar când vorbea, vorbea bine. Dar cum el e pierdut? Păi el știe cât de slab sunt eu. Că eu n-am nicio ancoră. Și dacă am relația cu Hristos bine, adâncită dimineața, atunci e simplu. Nu-i simplu, am greșit. Dar atunci e mai ușor.
Mai ușor, da.
Mai ușor, nu-i simplu. Pentru că ești tot timpul flancat de focul încrucișat al celui rău.
Bun, mergem mai departe. Versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Este vorba de prezența Duhului Sfânt sau Iisus se mai personifică pe pământ?
Plec de la a doua parte a întrebării tale. Iisus s-a personificat pe pământ înainte de a veni, înainte de Noul Testament, înainte de a se întrupa în...
Absolut. Vechiul Testament indică lucrul acesta, iar Apostolul Pavel le punctează.
Deci este o realitate. că Iisus s-a manifestat vizibil. Deci, nu vreau să intru, să cercetăm momentele, dar chiar textul pe care l-am citit la încheierea emisiunii trecute, dacă ți-amintești, cu rugul aprins.
Da, din Exod 3.
Exact, în care Îngerul Domnului, spune acolo, era în rugul aprins, i-a vorbit din rugul aprins, apoi spune, Domnul i-a vorbit din rug și Îngerul Domnului, adică Domnul i-a spus, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. El a avut o revelație a lui Iisus, nu a unui înger. Iar cuvântul înger nu este o identificare de natură, sticlă, masă, înger. Nu. Înger este un rol. Iar rolul acesta însemnează trimis.
Mesager.
Adică mesager. Iar mesageri pot fi îngerii, eu pot fi înger. La un moment dat în 1 Corinteni 11, unde spune purtarea femeii față de soțul ei, zice, se poartă din pricina îngerilor un semn al stăpânirii ei. Ți-amintești versetul?
Da, da, da.
9 cu 10. Ce vrea să spun asta? Și vezi în comentarii. Hai să citim pasajul totuși, că e important. 1 Corinteni 11. Și de ce zic asta? Pentru ca să vezi ce însemnează înger. Versetul 10.
Da. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
Perfect. Suntem unde? În cetate.
În Corint.
Ce era Corintul?
Un oraș foarte mare, centru comercial, dar și un centru religios.
Care era inima închinării în Corint? Templu cui?
Artemis.
Artemis era Diana în Efes, aici Afrodita sau Venus. Da. Da, e similar, da. Pentru că în amândouă locurile era la fel.
Prostituția
asta. Asta este. Iar prostituția era specialitatea zeiței sexului. Deci, la istorie, zeița frumuseții, aș. Toate erau frumoase, că erau zeițe. Nu erau pocite și una frumoasă. Iar asta era zeița erosului. Și în Corint, Afrodita ridicase autoritatea femeii și poziția femeii la un rol foarte, foarte înalt, încât devenise un fel de matriarhat. Deci nu era matriarhat, erau arhonți, erau mai mari poporului, dar era rolul femeii deosebit. Și o să vezi tu că în Faptele Apostolilor apare destul de, în vreo 3 locuri, că iudeii au întărâtat pe femeile cele mai de vază și a pornit prigoana. Foarte interesant, în cetățile antice erau zone și localități în care cultul femeii era mai presus de cultul bărbatului. Și dacă femeile cele mai de vază, expresie care apare în Faptele Apostolilor, au declanșat o mișcare, bărbații au executat-o. Ei, în Corint, femeia era superioară. Îți dai seama, comerțul sau bunăstarea economică a Corintului depindea de valurile de bărbați care veneau să se închine prin cele nenumărate case de toleranță dedicate lui Artemis, să aducă jertfe. Aduceau bani și jertfe, obiecte, animale, nu obiecte, animale. Iar acestea erau sursa venitului. Iar unul din semnele femeii din Corint, a femeii ușoare, aceleia care era dispusă să fie parteneră în jertfa erotică, purtau părul despletit. Și acum e una din interpretările acestui verset 10, din pricina solilor, îngerilor. Angelos înseamnă sol în greacă, sol direct, unul care vine ca de la o ambasadă. Cine puteau fi? Păi puteau fi îngerii cerului, dar puteau fi și soli care să vadă cum e în biserica creștină. E și aici aceeași deschidere ca și în templul Afroditei. Oameni care cercetau creștinismul. Iar cuvântul sol, pentru că aici am ajuns noi, cuvântul sol nu însemnează o natură, o identitate de creatură. Și poate Hristos a fost marele sol al Trinității pentru omul căzut în păcat, pentru omenire. El este chiar solul care descoperă pe Dumnezeu în viața, în pielea lui. De aceea, Îngerul Domnului să nu fie întotdeauna interpretat ca fiind doar ființe slujitoare, duhuri slujitoare ale celor care trebuie să fie mântuiți. Nu. Sol poate să fie un om, un înger sau însuși Iisus Hristos.
Bun. Vorbeam de Iisus dacă s-ar mai întrupa în momentele acestea.
Odată ce Iisus s-a întrupat în vechime, în anumite momente, sau s-a materializat, nu s-a întrupat. Da, odată s-a întrupat în Maria, până atunci el a avut diferite teofanii în care s-a manifestat în mod vizibil și a dispărut. Gândește-te cum s-a manifestat în camera de sus când a apărut și a dispărut. Nu? Sau a fost cu ucenicii pe drum spre Emaus și în momentul frângerii pâinii, pac, a dispărut. Aici trebuie să fie o altă dimensiune fizică pe care noi nu o înțelegem. Ei bine, de-a lungul timpului, Iisus s-a manifestat vizibil. În era nou-testamentală, deci efectiv, am fost în Filipine, unde în lumea treia și în lumea mai apropiată naturii, deci mai aproape de gândirea primitivă, să zic așa, e mai dispusă și mai osmotică, mai primitoare de manifestări extraordinare. Am întâlnit un trib Manobo, tribul Manobo, și nu l-am cunoscut personal, doar istoria convertirii acestui trib. Am fost în zone, în mai multe insule ale Filipinei, mi se pare 8 insule, unele mari, altele mai mici, și în Mindanao am întâlnit, cred că acolo e a doua, cea mai mare insulă din arhipelag. Și căpetenul era Glen Dong, șeful de trib, era șef, avea un trib relativ numeros, adică câteva sute de suflete, el era șeful, și într-o zi de sabat mergea pe câmp și își culegea iarba înaltă ca să își îmbunătățească acoperișul casei. Și în timp ce îl dădea cu secerea lui, cum era maceta,
da,
așa cum o tăia, Glen Dong se întoarce. Ce-i cu el? Glen, și nu e singura istorie culeasă. Glen Dong, ce faci tu astăzi aici? Azi este ziua mea sfântă, e sabatul. Și el se sperie. Ce e? Merge încolo, scaute vocea. Și este îngrozit și din nou, Glen Dong, du-te acasă, lasă iarba, astăzi e ziua mea, tu te-și spune poporului tău, tribului tău, că astăzi să nu faceți nimic, pentru că eu vă voi vorbi. Și îi apare o figură luminoasă, The Shining One, în engleză, cel
strălucitor.
Și spune, și Glen Dong este învățat, eu sunt Iisus, care a murit pentru voi. Dar de unde știu ei asta? De unde știe că e Iisus? Nu știu, dar cert este că atunci când au venit oamenii, când au venit chiar misionarii adventiști, i-au găsit închinători ai sabatului, acolo în tribul Manobo. Și tribul și ei spuneau, a apărut Iisus, ne-a spus așa, ne-a zis așa, și știau jumătate din Evanghelie, adică nu textul, cuvintele, ci mesajul Evangheliei. A mai trebuit puțin, iar ei acum sunt comunități de Manobo care nu au fost evangelizați de om, ci de manifestarea vizibilă. Alții au avut un înger. Cunosc că și în America s-a întâmplat cu, bine, știam o istorie povestită de Dorothy Watts, o femeie, soția unui misionar mare. Fratele Watts a fost, la un moment dat, președintele diviziunii Asia de Sud, India în mod special. Și ne-a vizitat țara. Am fost odată la un comitet în care el a povestit niște istorii deosebite. El ne-a povestit despre sutele de milioane de paria și de untouchable, oameni pe care guvernul indian nici nu-i bagă în seamă, nici nu-i dă identitate. Îți dai seama? Ceva incredibil. Bun. În fine, Dorothy Watts povestește istoria fratelui ei, Bill. istoria pe care am citit-o cu peste 30 de ani în urmă, în care un fiu de creștin, tatăl credincios, presbiter, ajunge ticălos, fumător, băutor și omul detașat de religie, îți dai seama, oare Duhul Sfânt mai e cu el? Te întreb. Că în el nu putea fi, dar mai e cu el? Și la un moment dat stătea într-o după amiază pe verandă. Și în timp ce stătea în balansoar, deodată îi apare Iisus. Și povestește, pentru că convertirea lui imposibilă, că era deja pătătorit omul în toate cele, în băutură, fumat, Bill. Ah, cine ești tu? Eu sunt Iisus. Și cade la pământ. Pentru mine ești dispus să faci cu tare. Tu orice, Doamne, orice. Subit are loc o schimbare. Probabil că și inima lui fusese pregătită, că noi nu vedem astea. Dar Dumnezeu nu se joacă așa, că ar putea veni la milițianul, era să zic, polițistul de la intersecție și ăla să depinde. Nu. E o lucrare muncită în inima lui. Și omul povestește că acea teofanie, acea manifestare a lui Hristos era Hristos. Eu sunt cel pe care m-ai răstignit. Și în fine, iată, faptul că poate exista manifestarea și e foarte rară, economică, se numește economia de miracole. Dumnezeu nu face miracole ca să uluiască, să încânte lumea, ci doar atunci când este cu adevărat mântuitor, nu e altă cale și când este necesar. Deci sunt rare. Dumnezeu nu vrea să uluiască, să, știu, șocheze oamenii subjugându-i cu miracole. Îi lasă să aleagă singuri. Ei, faptul că vor veni Hristoși mincinoși, în Matei 24 spune, prorocii Hristoși mincinoși, arată că Mântuitorul, în epoca creștină, s-a mai manifestat. Că dacă n-ar fi fost profeți, n-ar putea veni, zică, numai profeție. N-ar putea fi profeți mincinoși. Bă, orice profet care vine e minciună. Dar prin faptul că spune profeți mincinoși, înseamnă că au fost profeți adevărați. Și faptul că Hristos s-a manifestat autentic, înseamnă că poate avea și o, cum se cheamă, o contrafacere. O replică falsă. Prin faptul că El s-a manifestat. Eu cred, de exemplu, că a doua venire a Domnului Hristos, spune în Evanghelie, Evanghelia după Matei 24 cu 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Dar cum o să poată fi propovăduit celor în care Evanghelia nu poate ajunge? Aș mai spune o întâmplare remarcabilă, pe care am citit-o într-o publicație din The Quiet Hour. Era o publicație a unui ministru, a unui serviciu ONG, se spune, care lucra doar în domeniul acesta. Cred că el e. Știu că am citit-o într-o publicație în care în lumea arabă, recent, în care nu se poate lucra, a apărut Hristos în casa unui șeic. Eu sunt Isa, despre care vorbește Coranul. Și interesant că Iisus în Coran este onorat, este cel care aduce adevărul, care e lumina. Numai că musulmanii nu-l recunosc și ca fiul al lui Dumnezeu, ca divină. Și deși sunt mulți care cred asta, dar n-au curajul. Și a apărut în casa unui șeic. Și i-a spus, eu sunt Iisus. Îți dai seama surpriza, recunoașterea, schimbarea din mentalitate. Și are loc o serie de instruiri cu acesta. Și la sediul misiunii Quiet Hour vine o scrisoare. Vă rog, trimiteți un misionar în tot țară. Nu ni s-a spus localitatea pentru că trebuie protejați acești oameni. Altfel ar fi linșați. Să vină la desacutare. Și vine misionarul și este uimit că adresa îl duce pe strada magnaților, unde stau santinele. Prima oară nu îndrăznește, a doua oară se oprește, face mai multe ori. Și zice, domnule, îmi pare rău, am primit scrisoarea asta, dar e aici. să anunț. Omul așteaptă și vine pe covorul roșu până la poartă, însuși șeicul îl aștepta ca să-i spună: te așteptam, mai am 84 cu mine, 84 care au fost instruiți. Tu îți dai seama? Și sigur, acolo are loc botezul acoperit, deci nu în văzul lumii, că nu se poate așa ceva. Uite că Dumnezeu se manifestă și nu trebuie să ne speriem, nici nu trebuie să disprețuim acest lucru sau să credem noi în pozitivismul nostru. Pozitivismul este mișcarea lui Auguste Comte, o filozofie în care spune că ceea ce e rațional, ceea ce e empiric. Astea două sunt cele care definesc nu doar empirismul, ci și rațiunea. Nu intră în rațiune, nu poate fi explicat, nu există.
Ori iată că minunile
nu sunt, trebuie aruncate peste bord ca fiind niște anomalii pe care noi nu le înțelegem. Ba nu, sunt niște mesaje. Și ar fi bine să avem inima deschisă, dar și discernământ, pentru că diavolul se poate ușor folosi și ar merita să discutăm despre pseudo-manifestările Duhului Sfânt.
Chiar, vă rog.
Aș vorbi despre o zonă în care există creștini autentici, real, și în care există și multă contrafacere. Deci, încă o dată spun, nu vorbesc denigrator. Am întâlnit oameni puri, curați, cu Dumnezeu în inima lor și care sunt părtași lucrării Duhului Sfânt. Dar în acea zonă se poate întâmpla foarte multă contrafacere. Este zona harismatică. Harismatic vine de la
harismă, dar.
Dar. Ce fel de dar?
Darul Duhului Sfânt.
Noi avem în Biblie darurile Duhului Sfânt. Dacă citești 1 Corinteni 12, găsești o listă a darurilor, Efeseni și în alte părți. Bun. Deci, darul Duhului Sfânt, care se manifestă miraculos. Dacă nu mă înșel, la ora actuală există în America o mișcare, cred că se numește Bethel, așa mi-amintesc eu, Bethel School, în care este o afluență, vin tineri din toată America și poate din alte părți, ca să aibă parte de o anumită redeșteptare. Și acolo se întâmplă niște fenomene ca, de exemplu, râsul, se mai numește și Toronto Blessing, că acolo s-a manifestat prima dată, în care oamenii râd până cad pe jos. Fără motiv. Dar este și că luarea în stăpânire de Duhul Sfânt. Este un anumit individ, tot harismatic, Benny Hinn. E interesant să vezi cu ochii tăi, el merge în toată lumea, are avion privat, are palat, deci este un tip ultra-bogat care dă spectacole pe stadioane sau amfiteatre uriașe, de mii de locuri, de 10.000 de locuri, de 30.000, 50.000 de locuri.
Mai puțin mi-aduc aminte de niște imagini care circulă pe internet cu Iisus care dă pâine mulțimilor, spune: un învățător hrănește 5.000 de oameni. Acum 5.000 de oameni hrănesc un învățător. Apropo de acești mari evangheliști care...
5.000 de oameni hrănesc un învățător. Da, măcar că sunt 50.000 sau 10.000. Și acești, de exemplu, îl vezi pe el după ce un cor cântă tot timpul în spate, iar el se mișcă liber, cu costum alb. Benny Hinn e palestinian, e brunet la față. Și merge, își scoate haina și când dă o dată cu haina, inimaginabil, de necrezut, te sperii, rânduri întregi, cu scaune, cu tot, cad pe spate. Deci un șir întreg. Au primit darul Duhului Sfânt. Mai merge și nu mai dau dată cu haina, fire, zice el, foc. Și din nou, și cad cu picioarele sus, adică nu cad frumos.
Adică este o prezență acolo.
Da, este ceva supranatural, supranatural am zis bine, care lucrează în locurile acelea. Iar aceste mișcări harismatice caută să producă simțământul unei apartenențe spirituale. Numai că oamenii aceștia vin, de unde vin, de unde fac ce fac, în sala asta, primesc darurile și se întorc exact în locurile lor cu un simțământ de poate superioritate, că i-au avut darul și încă mai au vindecări. Știu eu, orbul vede. Eu cred că există situații în care cel rău poate atât de bine să contrafacă, el nu creează, dar poate să-ți dea impresia și iluzia și chiar să intervină, de exemplu, dacă cel rău îi ține mâna omului și el nu mai poate să o miște. E o lucrare exterioară, dar el simte că nu mai poate mișca mâna. Și un vindecător spune să miști. Ah, m-am vindecat! Diavolul așa a luat mâna de acolo și dă libertate de mișcări. Și omul percepe ca un miracol. Deci sunt o grămadă de posibilități de contrafacere. Ori în aceste spații, în aceste medii, când Duhul Sfânt se manifestă în afara
contextului.
Contextului biblic, spiritual, da. Foarte adevărat. Dar și în afara demnității umane.
Uh-huh. Și a voinței omului.
Da, și a voinței. Când sunt doar în stăpânire și încep să tremur, stai puțin. Duhul Domnului nu mă electrizează, adică nu mă electrocutează. Sau cad pe spate. Domnule, am căzut, totuși sunt o ființă, copilul lui Dumnezeu. Doar cel rău mă aruncă, nu Dumnezeu mă aruncă. Dacă, de exemplu, apare Iisus, eu cad pe genunchi în față. Nu cad și încep să zvâcniri, convulsii. Oamenii cad în convulsii și fac urât și mișcă picioare, ridică în sus, femei cu fusta peste cap, adică e ceva groaznic. Unde e demnitatea umană? Iar faptul că e ceva supranatural, e Duhul. Oamenii cred ușor, înghit această marfă. Eu cred că există o foame și o dorință de a avea relația cu Duhul lui Dumnezeu. Numai niciodată Duhul lui Dumnezeu nu se manifestă spectaculos, ci susurul blând a fost susurul care l-a convins sau l-a zdrobit pe Ilie, nu focul, nu cutremurul, nu vântul, ci susurul blând, furtuna, ci susurul blând. Același lucru se întâmplă, uite-te, în viața lui Iisus, el a fost luat cu totul în stăpânirea Duhului Sfânt. A avut manifestările acestea? Nu? Atunci de ce nu te gândești? Nu cumva e o păcăleală? Eu cred că în aceste medii sunt și oameni consacrați. Deci, sub nicio formă nu vreau să creadă cineva că aparține unei mișcări de natură harismatică, trebuie neapărat să fie demonizat. Fals! Sunt oameni sinceri, am întâlnit oameni, chiar oameni ale lui Dumnezeu. Și m-a surprins că acolo au fost chiar și oameni în această zonă, obscură, nu de crepuscul, de nu vezi exact lucrurile, dar e ceva lumină. Oameni care au avut darul profeției. Deci, oameni care sincer au crezut și Duhul lui Dumnezeu li s-a arătat lor.
Sau, de asemenea, teologi care aparțin acestor mișcări harismatice, ce se exprimă împotriva unor mișcări de genul acesta.
Da, da.
Pentru că ai simțământul că ceva straniu se întâmplă și bine ați punctat și aș vrea să subliniem lucrul acesta. Duhul Sfânt niciodată nu te face să-ți pierzi controlul. Ba din contră, devii mai puternic, mai clar în,
deci,
în ceea
Duhul
ce
Sfânt,
gândești.
Din ce ai spus tu, unul, nu îți substituie voința și conștiența de sine. Nu cazi într-o catalepsie sau convulsie. Doi, niciodată nu te umilește. Te aruncă cu vorba cuiva, craci în sus. Dar nu există așa ceva, domnule. Spune că într-o asemenea întâlnire era un bătrân care timp de o jumătate de oră a făcut cu mâinile ridicate genoflexiuni. Păi, ești la rugăciune, ești într-un cadru. Dar omul făcea cu ochii sticloși, făcea și spune, domnule, cum poate un bătrân să facă genoflexiuni până jos, nu așa? O jumătate de oră, aici e o altă putere. Niciodată nu își bate joc de om, de făptura mâinilor lui care a fost creată făptura asta după chipul și asemănarea sa. Dumnezeu tratează pe om cu respect, îi respectă voința, iar dacă se manifestă pentru el și prin el, o face mărindu-i distincția sau demnitatea lui de om. Ar trebui să ne gândim puțin și cu bun simț și cu o gândire sănătoasă și pe bază biblică, avându-l pe Iisus și apostolii care nu s-au manifestat așa, ar trebui să te să te pună în gardă, să știi, dai un pas înapoi, aici trebuie să fie ceva, aici nu pot să merg oricum mai departe.
Domnule profesor, mulțumim frumos! Iată, dar, ce înseamnă ca Duhul Sfânt să fie cu tine și să fie în tine. Această relație cu El te face mai puternic, te face mai nobil, te face mai sfânt, te face mai elegant. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu această relație frumoasă cu Duhul Sfânt, cu Iisus Hristos, cu Tatăl, cu îngerii și cu toată comunitatea care este în jurul nostru. Să aveți o săptămână binecuvântată!